1 Korin tarkating isangaul inbe balana lime. Yesu imata motong imarit mulo. Aron atu. Ang didiak nga be apamarit lumim ye bingidok mata, yo awitwete pang ye, ngan liya kakawa kaparama, inbe katara lumim mirana ye. Ngan kumata lebe kaparama bingidok mata tani, yo awitwete pang ye, inle mira nga, ngan marole kawanga ay pamulang, ye sodok tiap yube garungangi. Bung kumata lebe tiap nga, ngan ule lumim mirani yo kataru inbe enso sokoray. Ngan beda nga yung mukungan tiko upaw, motong awete kesi pa nga kalunga innen. Krisi ikawa nera ay mata, ye none kiri dao bentina tiworo beda nga ki, ilo ye raw ke marunga. Inbe titarulo agor ke matenga lono, ay kien ye ketol. Motong lay marit mulo, bentina tiworo beda nga ki ilo ye raw ke marunga. Motong la pombe pang ye pita ay kamata. Mudong la pombe pangyeri aposol kiyo sangaulbe runga. Mudong la ekenasan in pombe pangyeri diera kapala mulo nga. Ngan kinkatingi kidildolyo tikamata, ye kenetaniin nga, ngan illoso payaban reta ilo. Inbe rildol tinangan aluno la tiepe pago nga. Bong di kapala ngan timmato. Mudong la pombe pangyeri yemis, mudong la pangyeri aposol kiyo kapala ngan lemot. Ngan pombe pang yeril doltina, a tigamatale imot. Mudung la pombe pang yao muriege, a kamatala pao. Leye dario awi ae aposol yei, indao ben di aposol yo kapala ngatiap. Ngan nen le awi dao ben, kaseyo tinane pasuyu, ye lalmol mol ki yo be pasuyu ye intiapi. Le awi dao ben tol sokorai, ye di aposol ngale imot. Di ngan dil dol maymay. Bung awi dao ben tol kase. Inbe awi tol dok mata kebe, di tol tol tiki wawi aposol tiap lapaw. Yeso mukungan agarung dil tol ke maro, yo tigawa ye barame ke Yesu nga. Bung ye dara dok mata yo maro lono paw, a yi pawi, inla le portakaw, le ae tol ben tinanokot ae pa nga. Inbe dara dok mata kita ni yo yi pawi, inilene sokoray tiap, bung itara kanono molmol. Ngannen, yeso awi ay urada maysan, lealos di aposol kiyo kapala nga. Ngan autok kebe ay nentiap, bung marulo na paw, a yey darok mata paw. Ngan lalikaw agurana paw, inbe pameraw be ay urada taniye nga. Lea auto di aposol kapala, be amutiwede bingidok mata pang dildol nga, ngan amutiwede betanga gaungaliw. Inbe betanga tina, ngan la mukungan kalunga katara lumim merana yenga. Marole pamiritiri mulu ye nike matenge. Arono sangaul inbe balana ru. Kanakana be amwitiwete pang ye bingidok mata nga, ngan amwite pang ye krisi, yu marole pamiritiri mulu ye nike matengi. Bunga yelei, aang kapala kawete be, didoldolyo timmata kot nga, ngan oke be timarit mulu tiap nga. Bung kumatale betang akyang, ngan mulmol be dildolyo timmata ngan timarit mulu tiap nga, ngan krisiyo maroy pamariti mulu yen ni kematenga tiap lapaw. Inbe kumatale mulmol be krisi marit mulu tiap nga, ngan betang ayo amwitwete pang ye nga, ngan ben betang asokoray. Inbe lumimiran yo katorui, inbe enso sokoray lapaw. Inbe betang asan mulin nen, be marit mulu tiap nga, ngan ule di doldol tika matam ben, am nga am lung di ye betang ke maro. Yeso am kawa bingi be, maroy pamariti krisi mulu ye ni ke matenge. Bung kumatale molmol be, ipamarit di doldol yo timmata, ngan tiap nga, ngan maroy pamariti krisi tiap lapaw. Lawete pang mulu nen, kumatale doldol yo timmata, ngan kebe timarit mulu tiap nga, ngan krisi oi marit mulu ye ni ke matenge tiap lapaw. Inbe kumatale be krisi marit muli ye nike matenga tiap nga, ngan lumim meran yo katarui, ino kebe ilunang pitiap biege. Inbe none kiang lai kinen go ngan. Ngan nen ledi ildolyo titaralo di merana pang krisi, inbe timmata nga, ngan tiledi yo. Leku mata tatar matara pang krisi, be oleilo niri ye yepong kirio noko taipi ye in leu nga nato. Mas nga namay mayo iri nga tasolo, nga nilos mas nga namayo pumbe pang yeril tol kapala, ay garung di. Nen ledi il tolo leti kamatiri ben, iri nga yepongo kiri doktiap kita unu ye matadi. Bong betamol molin nen, krisi marit muli ye nike matengo. Le ya indawa ben kaningi ke kumuyo kanono muki. Ngannen le maritingi kitani, ini papos ben iri le imot uleta marit muli ye dara gaunga lew. Kakamata, dara ke matengin pumbe ye tolata lew. Le gaunga lew. Dara yo be maroy pamarit dildol muli ye nike matengi, in pumbe ye tolata lew lapaw. Ngannen le dildol le imot, yo pumbe ye atam nga, nganu le timmata. Bong di tol le imot yo ti dar lori mirana pang krisi nga, ngan maro le pamarit di le timaur mulo. Bong iri atu le imot nga, ole tamarit di elalyo maro itarupe iri. Ngan krisi lai marit mugu ye nike matengi. Inbe ye kene yo be, imula isi ye in nga, ngan dil tol yo ki nga, ngan ole timarit nen lapaw. Ngan la be lal tani yo maro itarupe, so ke tani ole imot ye i, in pumbe nga. Ngan krisi ole garung di koiki nga le imot. Le dil dolyo eri maymay, inbe matari kala tana maymay nga, inbe di sosari yo gurana kiri may mata nga, ngan ole garung di le imot. Inbe so le imot, yon ukot nga be ya matan kala nga, ngan ole suket la tamara maro bayana. Ole nen, yeso maro itara betanganen be, krisi ole ye itol kutomay, amatan kala soki nga le imot. Lelo ye di koiki le tiru tiepe kena parmana. Ngano le garung di koiki kapala ngana imot. Longan be garung praya koiki san yo matengi in le imot yege. Ngan rau ke maro iwetenen. Maro le itar so tina nga le imot du kena parmana. Le mol, betanga tina ngani wete be so nga le imot ole du ikien krisi kena parmana. Bong lot galanganen, maro yata unino kebe yebe la krisi parmana tiap. Yeso ya intoltani yoitar so nga le imot du krisi kena parmani. Bong ye kene yo maro be itar so tina nga le imot du krisi gurana ki parmana ye in nga, ngan la be natuni yata unu ole itarudu maro parmana la pao nga. Ngan la le ye kene tani in maro le ye itol kudomai, amadan kala so tina ngan le imot. Ngan kumataril dolyo timmata ngan be timarit mulu tiap nga, ngan ule yelei. Ye di toldol kapala yo tiriv di toldol, abe tilondi ildol tina yo timmata kot nga. Inbe kumatale mol be, di ildol yo timmata ngan be timarit mulu tiap nga, ngan nga yelei. Ari ildol be, tikap neri inbe tiriv di nga. Inbe am nga lapaw. Ngan kumata be betanga yo kiam ngan mol nga, ngan nga yelei, a kanakana ngan am tapmam am raiti ni mam, be am solo mono yo pumbe pangyam, ye urado yo ke krisin nga. Ang didiak nga, awi lok punana dok, ye urado kiaw yo itar kanono nga. Inbe ye yo urado tani, in ye yang le kaya idil tol ke tolmai kiri Yesu krisin nga. Ngan betanga tani in mol, le ule awawete betanga mol san mulu pang lapaw. Ngan na nga. Ye ke kanakana, ngan suodok tiap matana-matana pumbe pangyaw. Le luk kaw rata nen, ule amata katay. To tiap, ngan kumatabi atoril tolo di lew, la ay urati nga, ngan ye sopu na le ay di asaragok ampatoka peses nga. Nga ye lay, ye sopu na le asolo mas nga namayo neni nga. Bung kumatadil tolo timmata kot, ngan be timarit mulu tiap nga, ngan dok mata be, tato betanga kiril dolyo tiwetenen. Takaanin be tayin, yeso bongbong ngan tam mata. Bong ang tapmim kakamatang dok lew. Walinen ngan dil dol tikawa lunguni yang. Inbe lumim galanganen, kumata be tolyo dok mata, inbe yang ara dil dolyo dok tiap nga, ngan uleti palo iye dara kiriyo dok tiap nga. Lebe nen, ngan lumim ka urata dok mulo. Ye dar tinayo marulono be tatonga. Inbe kien kaino na be. ngan ang kapalangan lumim galangadok, ye marutiw. Ngan la awi awit betang ayong apang. Abenen ngan momomim ye darikyang yu kay nga. Tinidole bertak le paunu. Arono sangultol inbe balan limi. Bung ditoltol kapalo le titurnen. Ditoltol yu timmatakot nga. Ngano le timarit mulu belay. Inbe tinidi nga. Ule partak le matana belay. Ngandi ngan toltol kapakabasa. Yakene yo be tape sopatunudu tanalo na yein nga. Ngan sopatunu tani. Inule kulini iwi. Ngan labe supana pauni sup. Aise pombe nga. Inbe yakene yo be tape ding ding to. Susan yein nga. Ngan patunu yo idu tanalo no. Indao ben kaini yo be pombe aisup ye. Aise intiap. Bung maroy to yataunu lono, leitar sotina yo penga, ngan bayane le raunu, inbe kulini le kanone ye kaini le imot. Le patuni tinayo matana-matana nga, ngan itar ditap di kaini matana kikilapaw. Ngan sotina le imot yo mauredi nga, ngan tiniri nga gaong atiap. Le ril dol ngan tiniri matana tu, inbe di asara ngan kirisan, inbe di man ngan kirisan. Inbe di ingan kirisan lapaw. Inbe sukabali utakamati yung matara, alot po na niyenga, ngan di ngan matadi kiki lapaw. Le soyo ke lang katena nga, ngan matanasan. Inbe soyo ke tani nga, ngan matanasan. Ngan sole imotyo ikin lang katena, a takamata ngan lot po na niyenga, ngan matana kiki lapaw. Le kein matana tu, inbe taurin matanasan. Inberi kan pidigi, ngan matari san lapaw. Inberi kan pidigi ngan gaong atiap lapaw. Bung kapala ngan tilulodok mada. Ngan nenle ye kene yo be, takamata di ye in nga, ngan lot punane ye di dok. Le gaong alew, ye tol be imata, longan be marit muli ye nike matenge, ngan ule nen lapaw. Ngan ye kene yo be tikil maya bobono ye in nga, ngan ule yui. Bung be maroy pamariti mulo nga, ngan tinino le partak le paunu, ay kinnen le tawkan mo tingi. Ngan bubono yo takil mei, in suodok tiap, in be gurana ki may mata tiap. Bung tinine paunu yo be, maroy pamariti mulo yeni ke matengi, in dok mata kaye, in be gurana ki may san lapaw. In be bubono yo takil mei du tana loni, in suoke tani. Bung tinini paunu, yo be maroy pamariti muli ye ni ke matengi. In so ke malala ke maro. Le gurana ke maro amunu silena ole ikin ye. Le gaon alew. Ben nogot nga iri ngan taepi ye boboro. Yo ke tani nga. Ngan ye dara gaon alew nen. Pangdama ni ngan iri nga ole taepi ye tiniri paunu yo ke malala ke maro yi. Le betanga yo tuode lo ye rau ke maro. Iniwete nen. Atam, tol tani yoy muki, in maroy karatangan le marit a yey tol, in be maura yepe. Bung atam san yoy pa amuri, in ikawa marwa munu silene, yo kebe ikawa yepongodok madi yo tawkan motingi, in pang di tol tol. Le yepongodok madi ke marwa munu, la pumbe muka isi intia, bung yepongo ke tani la imuki. Mudung la yepungodok mada ke marwa munusilene tani, in pombe murai singa. Nganatam yoy muki, in maroy karata ye gauru ke tana lew, le yain ke tani. Bung atam san yoy pombe muri, inipaye malala ke marwa isi. Le ditaltol le mot yoy ke tani nga, ngandao bentol yoy maroy karata ye gauru ke tani. Bung ditaltol le mot yoy be, tilopang ye malala ke marwa nga, Nganule dawa ben tol yoy pa ye malala ke maro ay si. Inbe gaong alew. Nokot nga tiniri le yepongo kiri. Ngan dawa ben tol yoy maro karata ye gauru ke tani. Bung pangdama ni nga. Nganule tiniri le yepongo kiri. Ngan dawa ben tol yoy pa ye malala ke maro ay si. Ang didiak nga. Nga be awete po be pang nen. Tiniri yoy maro karata le merara le rarikin ye nga. Ngano kebelo igawa ye riltol, yo marobe matan kaladi, ngatiap. Yeso, soyo be dokte a palbe lew nen nga, ngano kebe lo iken ye malalaki, yo so nga le mot iken nen le tawkan motingi, intiak. Le nokot nga kapalongo, a awete beta nga tu yo iken solonin pang. Ngan iri kapala nga, ngano le tamata mugutiak, bong iri le mot ole tiniri partak. Ngan so tinanga ole pombe palbe lew, ye kene yo be, timay praya tawuri yo ikinen goyi. Ngan ulit taurutan ni nitang, longan be rildol yo timmada kot nga, ngan timarit mulu le tiniri partaka, tiebe nen le tawgari moting. Inbe iritoldol yo tamaurur go nga, ngan maro le partak tiniri, le dao ben kiri lapaw. Yeso, bobori yo doktiap nga, ngan ulit partak le se dokmada, le kebe doktiap mulu tiap. Inbe bobori yo matena nga, ngan ulit partak le se, yebe nen le tawkan motingi. Le mol, kumata ye kene yun bobori yo doktiap, ngani portak le kebe doktiap mulu tiap, inbe bobori yo matene, ngan be portak mulu, a yebe nen le tawkan motingi nga, ngan betangatina yo tiworo lo ye raw ke maru, nganu le itara kanono mol. Ngan betangatina nen, maro ilo so patokongo, le garungo gurana ke matenga imoto. Ato matenge. Gurana kiong iyo be kuro madiril tol ye, inla nangayi. Ato matenge. Yu kiong iyo be kusodil tol ye, inla nangayi. Ngan yu yo ke matenge, in nono. Inbe gurana ke nono, ngan ipaye gir. Bong irile mo tawede lopuna na kiri pang maru. Yeso tolmai kiri Yesu Krisi, yo iwanga ay siyi, ini karata dara pairi. Ngan lali taloso gurana ke nono le matenga nga. Ngan nen le ang didiak nga. Kakuore le kameri ye lomimirani yo katarui. Inbe kien kamalumpang susa, yo be garungang, ngan be. Inbe kanakana ngan kakao lomim latu, be kay urata ke tolmai. Yeso lomim galanganen, urata kiang yo be kay, ngan oke be ilena sokorai tiap.